ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሞን መርሃዊ ወልደ ሚካኤል ካብ ኒውዚላንድ ኣብዚ ቀነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘዛርቡ ዘለዉ ዛዕባታት ሃሰው ኢሉ ክቅርበልና እዩ እንታይ ይበሃሉ ከም ዘለዉ። ከመይ ቀኒኻ መርሃዊ?
እግዚኣብሔር መስገን። ከመይ ቀኒኻ
ብየነ መስገን? እንታይ ኣሎ ዝረእኸዮ ብዙሕ ሰብ ዝዛርበሉ ዘሎ ዛዕባ ኣብዚ ቀነ?
ሎሚ ማለት ዘለን ቀና ክዛረበሉ ዝኾነ እዩ ናይ መስፍን ሓጎስ ከምቶም ቀዳይ ቅድሚያ ዝነበርና ሕጂ ካብ ዝያዳ ብዙሕ ዝረበሉ ዝኾነ እታ ርእሲ ኮይና ኣላ። ካልእ እውን ምስ ኤርሳት ዝተተሓዘ ካ ኤርሳት ካ ሕጂ ኣብ ገፃት ማሕበራዊ መራኸቢታት መፅእ ኣላ ብዛዕባ ክልተና ክዛረብ
ኣራይ። ከምቲ ዝገለፅካዮ ናይ ተጋዳላይ መስፍን ሓጎስ መመሊሳ እንዳጓሃረት ዳርጋ ቀንዲ ዛዕባ ናይ መዛረቢ ኮይና ከም ዘላ ብኩሉ ወገን ማለት እዩ፣ በቲ ተቃዋሚ፣ በቲ ደጋፊ፣ ብኩሉ ማለት እዩ። ኣብቲ ውሽጢ ተቃውሞ እውን ነንሕድሕዱ ዝራፀም ነገራት ንርኢ ኣለና። ብኡ መጠን ድማ እቲ ናቱ ሽሙን እንዳልዓለ ዝኸይ ዘሎ ኮይኑ ረኪብዮ እንታይ ከ ተዓዚብካ?
ብርግፅ መስፍን ሓጎስ ከም ፖለቲከኛ መጠን መቸም ዛ ሰሙን እዚኣስ ቦቲ ሰሙን እያ ትኸውን ኢለ ግምት። ምክንያቱ ፖለቲከኛ ኩሉ ግዜ ኮንትሮቨርሲ ክመፅእ ከሎ እዩ ዝያዳ ስምና ኣጋንኖን ነቲ ናቱ መደባትን ክገልፀሉ ዝኽእል መድረክ ዝፈጥር። ካብኡ ሓሊፉ እቲ ዝረእኽዎ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ መደብና ዘቅረብናዮ ናይ ፖለቲከኛ ማለት እዩ ወይ ተጋዳላይ እውን መስፍን ሓጎስ ኣዘራብነቱ ሕጂ እውን ከም ዝቀፀለ ርኢና ኣለና። ዝያዳ ቃልቦ ምርካቡ ዘርኢ ከዓ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ክልተ ኣምባሳደራትን ካልኦት ናይ ህግደፍ ደገፍትን ተፀብሮ ዘመተ ምንባር እዩ ማለት እዩ። እዚ ብፍላይ ናይ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ጃፓን ኣቶ እስጢፋኖስ ኣምባሳደር ወይ ከዓ እስጢፋኖስ ብሩኖ፣ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኬንያ ኣቶ በየነ ርእሶምን ብትዊተር ስመስፍን ሓጎስ ከይተረፈ ብምጥቃስ ክልእክዎ ዝቀነዩ መልእክታት ናይ ብዙሓት ካብቲ ርእቶ ኣቃልቦ ወሲዱ ቀኒ ኣሎ ማለት እዩ። ኣምባሳደር እስጢፋኖስ ኣብ ሓንቲ ፅሑፉ ንመስፍን ሓጎስ ጥራይ ኢሉ ዝጅምር 1987 ካብ ኢሳያስ ታሪክ ሰሪሕካ ዝብል ደብዳቤ ተቐቢለ ካብ ድርሕ ገና ብኣንፃሩ ብዘይ ምክንያት ካብ ሰነዳይ ሽማግለ ካልኣይ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ኣባልነት ተገድሊለ ንውጩ ሓመድ ድበ ናደውዩ ንድርዑ ግና ስንክሳር ሙሴ ነይሩ ኢሉ ዝመልኣ ኣምባሳደር እስጢፋኖስ ነዚኣ ዘንበቡ መትሓዚ ዝሰቕኑካ ሰባት ነይሮም ነታ ፅሕፍቲ ከምቲ ብዙሕ ግዜ ዝብለዎ ከዓ ሰኺሩ እንከሎ ፀሓፈ እዩ ዝኸውን ክብሉ እንከሎ ገላ ግን መጀመርያ ግዜ ካብ መዝነት ዘለዎም ናይ ህግደፍ ኣባላት ንመስፍን ሓጎስ ብቐጥታ ምጥቃሱ እቲ መንግስቲ ሰጊኡ ከምስለ ዘሎ እዮም ይብሉ። ገለ ከዓ ናይ ኣምባሳደር እስጢፋኖስ ስንክሳር ዝኾኖም ኣለው ዘይ ከም ልምዲ ህግደፍ ካልኦት ዘይደፍሩ ኣርእስታት ምትንካፉ እንታይ ኣሚን እዩ ይብሉ። ንሓንሳብ ድማ ዶንበር ናህቱ እዩ እቲ ኣካውንት ማለት እዩ ወይ ባዕሉ እዩ ዝፅሕፎ ዘሎ ይብሉ። ናይ ኣምባሳደር በየነ ርእሶም ብወገኑ ናይ ቁንጣሮ ክድዓት ካብ ነፍሲ ወከፍ ፅንኩር መድረክ ሓዱሽ ኣይኮነን ኣንድነት ቆላማ ወደ ገባ G13/15 ገለ ክድዓት ርብዒ የብሉ ፍርቂ ህዝቢ ኤርትራ ግን ንዕኦም ዝክርን ክቅዝምን ግዜ የብሉን ሜልኡ ረሲዕካ ምቅፃል ይብል። ገለ ተቃወምቲ ነዚ ዘይትንከፍ ቃላት እውን ምትንካፉ ማለት ብዙሕ ግዜ ዘይትሰምዖ G13/15 ገለ ዝበሃል ካብ ደገፍቲ ወይ ከዓ ካብቲ ናይ መንግስቲ ኣካላት ብዙሕ ኣይትሰምዖን ኢኻ ነዚ ኣምባሳደር እዚ እውን ንሰበይቱ ኣሕሊፉ ዝህብ ብምባል ኣብ ናይ ውልቁ ወቀሳዮም ዝኣትዮም ናይ እስያስ ኩርኩር ብምባል እውን ንኸስዎ ኣብክታ ኣብ ካልእ ትዊት ዝበላ ከዓ ሳርጎን ነፍሱ ሓኒቁ ተጣሒሱ ንፈትዎ ስለ ዝነበርና ጉሂና ተጣሒሶም ዝተመልሱ ብጅግነት ዝተሰብኡ ብዙሓት እዮም ናይ ዝሕብኡ እውን ድሓን እዩ ጥልመት ንኸብዲ ግን መዘና የብሉን ይርሳዕ ምባሉ ከዓ ንመስፍን ሓጎስ ክጣዓስ ድዩ ወይ ኢዱ ክህብ ወይ እውን ርእሱ ከጥፍእ ከተባብዕ ዘሎ ክግምትዎ ዝፈተኑ ነይሮም። ብዘይካዚ ብዛዕባ መስፍን ሓጎስ ኣብ መንጎ ተቃውምቲ ኤርትራውያን እውን ንፁር ፍልሊ ቀፂሉ ኣሎ። ገለ ንመንግስቲ ኢሳያስ ወይ ንመንግስቲ ኤርትራ ምጥፋእ ምስ ወያነ ምትሕብባር ጠገም የብሉን ክብሉ ከለዉ እቶም ዝነቕፍዎ ድማ ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ እንተኮይኖም ከዓ ከምዘየምሕረሎም ይገልፁ። ምክንያቱ ኢሳያስ ምስ ደብረፅዮን ክራኸብ ሓላል፣ መስፍን ምስ ደብረፅዮን ክራኸብ ሓራም ዝኾነሉ ምክንያት ስለዘየለ ይብሉ። ፀላኢካ ፈታዊ ክመርፀልካ ከምዘይግቡእ ከዓ ክረድዎም ይፍትኑ። ነቶም ተቃውምቲ ክንሶም ግና ድማ ብስራሕ ኣቶ መስፍን ዘይሕጉሳት ዝኾኑ ገና እቲ ናይ ህግደፍ ዝሓፀቡ ሓንጎል ወኒኖም ህላዎም ቆናፅዎም መስፍን ሓጎስ ቅድሚ 1991 ድሕሪኦም ዝገበሩ ኣበርክቶ ንምጉላሕ ድማ ብፅሑፍ ይዝርዝሩን ስእልታት ይጥቁዑን ንገለ ነቐፍቲ መስፍን ድማ ብኣውራጃውነት ይኸስዎም እንተወሓደ መስፍን ሓጎስ ሩይ ኤርትራዊ ዘርኢ ዘለዎ እዩ ዝብሉ እውን ኣይተሰኣኖን ምስ እስያስ ብምንፅፃር ማለት እዩ። ብካልእ ሸነኽ እቶም ንመስፍን ዝተቃወሙ ድማ ደገፍቶም ይኮኑ ተቃውምቶም ማለት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ደግፉ ኮኑ ተቃውምቲ ከለዉ ተቃውምቲ እውን እንተኾነ ክልቲኦም ንመስፍን ዝቃወሙ ምስቲ ፀላኢ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዝብልዎ ወያነ ምትሕባሩ ንገሊኦም ከም ዘጓሃዮም ገሊኦም እውን ምስ ምርሳሕ ክቆፅሮም ዘለዉ ንመስፍን እቶም ኣብ ጉዳይ መስፍን ሓደ መስመር ዝተራኸቡ ተቃውምትን ደገፍትን መንግስቲ ኤርትራ ንመስፍን ብክርዓት እዮም ዝኸስዎ ገለ ናይ ጅግነት መጎሳብ መቐዳም ድማ ካብ ምስ ወያነ ኮን ካብ ምስራሕ ሞትሕ ሸካ ዝብዎ ይተሰኣኑን እዞም ደንበዚኦም እውን ነቶም ንመስፍን ዝድግፉ ብኣራጃውነት ይኸስዎም ገሊኦም እውን ብሃይማኖት ዝኸስዎም እውን ኣይተሰኣኑን ናይ ካርቱን ስእልታት እውን ጀሚሮም ኣለዉ። ብሓፈሻ እቶም ዝድግፉ ግድን ኣይኮነን ንመስፍን ሓጎስ ዝድግፉ እንተኾነ ከም ሓሳብ ዝድግፉ ኣለዉ ከም ሓሳብ ዘይድግፉ ዝመስሉ እውን ኣለዉ። እቲ ተበግሶ ዘይገድስ ብውልቁ ንመስፍን ዝድግፉ ኣለዉ እቲ ተበግሶ ዘይገድስ ድማ ብውልቁ ዝቃወሞ ከዓ ኣለዉ።
ኣራይ መቸም ከምቲ ዝበልካዮ ሽሙ ኣዝዩ ገኒኑ ኣሎ መስፍን ክሳብ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ተቃውሞ ዘሎ ወይ ድማ ኣብ ስደት ንዘሎ ሽም ፀዊዖም ብትዊተር ክፅሕፍሉ ተጀሚሮም ኣዝዩ ማለት ኣተሓሳሳቢ ጉዳይ ኮይንዎም ኣሎ ኮይኑ ዝረኣየካ ማለት እዩ። እታ ካልአይቲ ምናልባት ኣብዚ ኤሪሳት ዝወፀ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎኦም ኣብ ውሽጦም ዝተዘራረቡ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ልሕኻ ምስ ወፀት ዳርጋ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ መዛረቢ ኮይና ቀኒ ኣላ እሞ እስኪ እንታይ ከተዓዚብካ ብዛዕባ እዚ ኤሪሳት ማለት ናብ ኤርትራ ማለት ብሳተላይት ዝተፈላለዩ መደባት ዝመሓላለፍ ኣብ ወፃኢ ብዝነብሩ ኤርትራውያን ጋዜጠኛታትን ካልኦትን ዝመሓላለፍ መደብ እዩ እንታይ ካርኢኻ?
ኤሪሳት ማለት ሎምን ተጠቀምቲ መራኸቢ ብዙሓን ተቃሊዓ ቀኒያ ከም ዝበልካዮ እዚ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረታ ናይ መወዳእታ ግዜ መፅያትል ዝነበረታ ከምዚ መድረኽ ብቋንቋ ዓረብ መደብ ምስ ምጅማሩ ዝነበረ ወይ ብዘቕርቡ እቶም መደባት ይዝረብ ነይሩ እዩ። ግን ኣባላት ፈፃሚ ሽማግለ ኤሪሳት ብዙም ዝገበሩ ኣኼባ ናብ ገፃት ማሕበራዊ መራኸቢታት ስለ ዝለሓኸ ብዙሓት ኤርትራውያን ውሃብ ትርእቶ ተተቀባቢሎም ሓሳባቶም ክለዋወጡን ክብትኦም ብቐጥታ ናብ ኤሪሳት ክቕንዑ ተርእዮም ገሊኦም ኣብ ልዕሊ ዋንነትን ኣካይዳን ኤሪሳት ፀጣረ ዝፀንሖም ሰባት ነቲ ዝወፀ ቪድዮ ቆብ ኮንጭሎም ድዩ ብምሉእ ወይ ስእሊ ብምውሳድ ምስ ኣርማ ኤሪሳት ምስናይ ከም መጫበጢ ክጥቀምሉ ተጓዮም ገለ እውን ሕቶታት ክሓቱ ጀሚሮም ካብቲ ዝለሓኸ ኣኼባ ኣባላት ቦርድ ኤሪሳት ምርኩስ ብምግባር ኣብ ውሽጢ እታ ትካል ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምርድዳእ ንገለ ውሃብቲ ርእቶ ከምዚ ዓይነት ዘይምርድዳእ ኣብ ኤርትራውያን ዝተኸልዎ ማሕበር ምግጣሙ ግህዮም ንኣባላትን ሓለፍትን ኤሪሳት ብልቦና ንክፈትሖ ተላብዮም ንካልኦት ከምኦም ውሃብቲ ርእቶ ከዓ ምንብድባደቲ ፍልልይ መፍትሒ ከም ዘይኮነን ኣብ መጨረሽታ ከዓ እቲ ዝረብሕ እቲ ኩሎም ዝቃለስዎ ዘለዉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ጥራይ ብምባል ክዕግቡ ተራዮም ገለ ድማ እዚ ንኤሪሳት ሎሚ ኣጋጢምዋ ዘሎ ነታ ሬድዮ ካብ ምምስራታ ኣትሒዛ ክገጥሞ ካብ ዝፀንሑ ቡድሆታት ዘይፍለ ምዃኑን ነዚ እውን ኤሪሳትን እሙናት ደገፍታን ክሰግርዎ ምዃኖም ይገልፁ። እዚ ዛዕባ እዚ ብኣግኡ መዓልቦን ዘይተገይሩሉ ክቕፅል ምዃኑ ይጠራጠርን ዘረባ ማለት እዩ። ምናልባት እውን ህልኻዊ ኮይኑ ክቕፅል ዝኽእሉ ረቑሒታት ስለ ዘለዎ መቐነይ ኣርእስቲ ክኸውን እዩ እየ ዝብሉ ካብዚ ዓቢ እንተዘይመፅ እዩ።
ራይ ምናልባት ዝረእኸዮ ካልእ ዛዕባ ተዘየድልዩ ክንውድእ ኢና ምስለኒ
መገሻ ኢሳያስ ናብ ሱዳን ብዓማ ተዛርብ ቀኒያን እያ ብዘይከዓ ከምቲ ወትሩ ኢሳያሳብ ዜና ክመፅእ እንከሎ ዝለዓል ልሙዳት ርእቶታትን ኣገር ምውፃእን ብደገፍቱ ከዓ ንኣዳን ካልእ ብዙሕ ኣይነበሮን ካብ ሓሊፉ ብዙሕ ዘዛርባ ይረኹን።
ራይ መርሃዊ ወልደ ሚካኤል ንዝሃብካና ትዕዝብቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት የቕኒለ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብካልእ ይረኸበና ሰላም ቅነ
ላይክ ግበሩ ርእቶታት ፀሓፉን ኣካፍሉን ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ